Праблем становіцца больш. Колькасць беспрацоўных амаль ва ўсіх рэгіёнах расце. Грамадскі парадак знаходзіцца пад пагрозай. Усё чалавецтва абцяжарана фінансавым і эканамічным крызісам. Гэтыя словы, якія гучаць актуальна сёння, былі напісаны PM 11 у разгар эканамічнага крызіса, які панаваў у свеце роўна 80 гадоў таму. Менавіта 3 мая 1932 года гэты папа выдаў энцыкліку «Карытате Крысці Кампульсі», прысвечаную сэрцу Езуса. У ёй пантыфік адзначаў, што вялікі закон любові і чалавечага братэрства, які ахоплівае людзей і ўсе народы ў адну сям'ю аднаго айца, сустрэўся з нянавісцю, якая пагражае скінуць усіх у прорву. У сваім дакуменце святы Айцец заклікаў да салідарнасці паміж людзьмі і выкарыстання хрысціянскіх прынцыпаў у нармалізацыі грамадскіх адносінаў. Папа звяртаў увагу на сацыяльныя праблемы, якія турбавалі насельніцтва індустрыялізаваных краін, эканамічны крызіс і беспрацоўе. Акрамя таго, пантыфік папярэджваў аб пагрозе арганізаванага і ваяўнічага атэізма. Пій 11 па-прароцку асудзіў глухі эгаізм у асабістых і сацыяльных адносінах і сатанінскую барацьбу супраць Бога і рэлігіі. Папа адзначаў, што каб пераадолець цяжкасці, чалавечых намаганняў будзе недастаткова. Ён заклікаў да малітвы і пакуты, якія былі дадзены Богам, каб весці да яго чалавецтва, што блукае без кіраўніцтва.